Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Επιποδόσει ένοπλες δυνάμεις, μεγάλη άσκηση ετοιμότητας διατάχθηκε ευνηδιαστικά σε Εύρο και Αιγαίο. Επιποδόσει και οι πολιτικές δυνάμεις ανεβαίνουν τόνι της αντιπαράθεσης για την υπόδοση του ΠΚΠ, αλλά την ίδια ώρα η διεθνής κοινότητα κρατά την αναπνοή της για αυτά που συμβαίνουν στη Γάζα. Οι εικόνες βιολικής και απόλυτης καταστροφής σοκάρουν πραγματικά. Δημοσιογράφοι και κάτοικοι, όσοι βέβαια έχουν μείνει και δεν έχουν εγκαταλείψει την πόλη, μιλούν για κόλαση πυρός. Και φυσικά οι άμαχοι πληρώνουν το τίμημα, ως συνήθως δηλαδή. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή δέσμηνα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης και στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδυρανιάν. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Διακλαδική άσκηση ετοιμότητας των ενόπλων δυνάμεων σε Εύρο και Αιγαίο, αποφάσισε το ΓΕΘΑ. Το ζήτημα το διαχειρίζεται το αρμόδιο Υπουργείο. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός πιστεύουν στο διάλογο με την Τουρκία. Ο διάλογος αυτός δεν σημαίνει ούτε κατ' ελάχιστον υποχώρηση οτιδήποτε, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Συνεδριάζει στο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας υπό τον Πρωθυπουργό στο Επίκεντρο Μεταναστευτικό, Εξοπλιστικά και Γεωπολιτικές Εξελίξεις. Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά την πορεία του Πυρηρές, κίνησε πλήρη ετοιμότητα διασφαλίζοντας τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Την επανεξέταση του καθεστώτος ασύλου που είχε λάβει ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη για σεξουαλική παρενόχληση και για εμπρισμό, ζήτησε από την Υπηρεσία Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Μεγάλο ενδιαφέρον για τη δημοπρασία των δεκαετών ομολόγων του ελληνικού δημοσίου. Το ποσό καλύφθηκε κατά 3,76 φορές. Η απόδοση του ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,26%. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 33 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Δύο Ισραηλινές μεραρχίες λοιπόν, με περίπου 300.000 στρατιώτες, βρίσκονται στα περίχωρα της πόλης της Γάζας την ώρα που η υποχρεωτική έξοδος εισαγωγικά Παλαιστίνιων αμάχων βρίσκεται σε εξέλιξη, παράλληλα με δεκάδες αεροπορικές επιδρομές και πυρά από ξηράς και αέρος κατά 140 στόχων. Είναι συγκλονιστικά τα πλάνα που δείχνουν ολόκληρες περιοχές να έχουν ισοπεδωθεί στην νότια Γάζα και τα οποία αποτύπωσε ο φακός του Earth News με τον απεσταλμένο μας Γιώργο Σιδέρη στην εμπόλεμη ζώνη. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από την πολύπαθη Γάζα και την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την πολύ σημαντική συνεδρίαση του ΚΙΣΕ υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία με τις μεταναστευτικές ροές να καταγράφουν ανωδική τάση το τελευταίο διάστημα, ενώ την ίδια ώρα είχαμε και την κινητικότητα στο Αιγαίο. Η Τουρκία εξέδωσε ναύτεξ μέσω του σταθμού της Μύρνης, ανακοινώνοντας την πρόθεση διεξαγωγής επιστημονικών ερευνών από το σκάφος Πυρηρέη σε θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου. Η διαχείριση του μεταναστευτικού ήταν ένα από τα δύο κεντρικά θέματα που ήταν στην ατζέντα, καθώς έχουν αυξηθεί δραματικά τις τελευταίες ημέρες οι ροές στην Κρήτη. Και το δεύτερο θέμα, βέβαια, ήταν τα εξοπλιστικά. Βέβαια, παράλληλα, διακλαδική άσκηση ετοιμότητας πραγματοποιείται σε Εύρο και Αιγαίο με ευνηδιαστική εντολή του αρχηγού ΓΕΘΑ. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΚΙΣΕ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Νίκος Δένδιας.
Δύο είναι τα κυρία ζητήματα. Το πρώτο είναι η έγκριση της τροποποίησης της δομής δυνάμεων. Αυτή η τροποποίηση, η οποία, όπως ξέρετε, εδώ και λίγες μέρες πέρασε από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής και σήμερα απεφάσισε το ΚΙΣΕ. Αυτό αφορά την κατάργηση της στρατιάς, την ενδυνάμωση της γενικής επιθεώρησης στρατού, η οποία μετακινείται στη Λάρισα, τη δημιουργία μιας συνολικής διεύθυνσης πληροφοριών στο επίπεδο του ΓΕΘΑ, καθώς επίσης και μεταξύ άλλων τη δημιουργία διεύθυνσης αυτονόμως κινουμένων στο πολεμικό ναυτικό. Και από εκεί και πέρα, το ΚΙΣΕΑ, στο ΚΙΣΕΑ έγινε η παρουσίαση της τέταρτης φρεγάτας του Θεμιστοκλή. Το νομοθέτημα είναι έτοιμο, θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων. Η άσκηση των ενόπλων δυνάμεων είναι στο κύκλο των ευνηδιαστικών ασκήσεων που γίνεται κάθε χρόνο. Δεν έχουν καμία σχέση με το Πυριρέις και το Πυριρέις δεν απασχόλησε το Κισε.
Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια του αρμόδιου συντάκτη μας για θέματα εθνικής άμυνας, Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιώργο, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνεδρίαση του ΚΙΣΕ. Ακούσαμε και με ένα απόσπασμα τόσα είπε ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας, και για τα εξοπλιστικά, αλλά και για το ζήτημα του Πυριρές, για την άσκηση που αποφασίστηκε ευνηδιαστικά τα ξημερώματα.
Έτσι, είναι μια άσκηση βεβαίως που αποσυνδέεται από, από το Πυριρές. Να σημειώσουμε, το είπε εξάλλου και ο Υπουργός Εθνικής.
Βέβαια, το ακούσαμε καθαρά. Δεν έχει καμία σχέση, λέει, το ένα με το άλλο, βέβαια.
Γιατί γράφτηκαν και υπόθηκαν διάφορα τις πρώτες ώρες όταν ανακοινώθηκε ευνηδιαστικά, να πούμε. Οπότε δικαιολογημένα να υπάρχει μια αναστάτωση σε κάθε περίπτωση.
Υπάρχει μια αναστάτωση λόγω της χρονικής συγκυρίας, συμπίπτει με το άλλο.
Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ΚΙΣΕ, να ξεκινήσω από εκεί, να πω ότι συζητήθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα, η νέα δομή δυνάμεων, το μεταναστευτικό αλλά και οι περιφερειακές εξελίξεις. Ήταν ένα ΚΙΣΕΑ που έγινε υπό τον Πρωθυπουργό, βέβαια, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή των Υπουργών Άμυνας, του κυρίου Δένδια, Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη και μεταναστευτικής πολιτικής, μεταξύ άλλων, του κυρίου Θάνου Πλεύρη. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην προμήθεια και τέταρτης φρεγάτης Μπελαρά από τη Γαλλία. Ο κύριος Δένδιας ενημέρωσε το ΚΙΣΕΑ για την εξάσκηση δικαιώματος προαίρεσης, όπως λέγεται, το ψιόν για τέταρτη φρεγάτα τύπου FDI, όταν ακούσαμε να το λέει, η οποία μάλιστα πρόκειται να λάβει το όνομα Θεμιστοκλής. Αύριο, μάλιστα, θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και αύριο θα υπάρξει και σχετική ενημέρωση στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου. Συζητήθηκε επίσης και το μεταναστευτικό και κυρίως η κατάσταση που διαμορφώθηκε στη Κρήτη. Υπάρχει εκτίμηση ότι οι δομές της Κρήτης θα έχουν αποφορτιστεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας με μεταφορές μεταναστών στις κλειστές δομές άλλων περιοχών της χώρας. Μάλιστα, η ελληνική πλευρά θέλει να αξιολογήσει και τις επόμενες μέρες, αν πίσω από αυτή την αύξηση των ροών που παρακολουθούμε όλοι τα τελευταία 24 ώρα υπάρχει κάποια σκοπιμότητα ή ήταν ένα συγκυριακό φαινόμενο, με τον Υπουργό Μετανάστευσης, τον κύριο Πλεύρη, να τάσσεται υπέρ της ακόμα πιο ενεργητικής αποτροπής στη θάλασσα. Τώρα, από εκεί και πέρα, και σε ό,τι αφορά την κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων, να πω ότι σήμερα, τις πρώτες πρωινές ώρες, και μετά από σχετική εντολή του αρχηγού ΓΕΘΑ, του στρατηγού του κ. Δημήτρη Χούπη, διετάχθη η εκτέλεση μιας διακλαδικής άσκησης ετοιμότητας σε ένοπλες δυνάμεις. Πρόκειται για την λεγόμενη άσκηση τύπου πυρπολιτής, να σημειώσω, με ένα εκ των σεναρίων της να προβλέπει την ανακατάληψη βραχονισίδας. Η άσκηση θα βρίσκεται σε εξέλιξη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, καλύπτει τμήματα του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου, επικεντρώνεται σε περιοχές στον Εύρο και στο Αιγαίο, ενώ για την υλοποίηση αυτής της δραστηριότητας έχει ενεργοποιηθεί η διακλαδική δύναμη ετοιμότητας, είναι η γνωστή μας δύναμη Δέλτα, και με συμμετοχή και προσωπικό και από τους τρεις κλάδους των ενόπλων δυνάμεων. Να πω ότι την ίδια στιγμή πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, να το ξαναπούμε αυτό, τονίζουν ότι η άσκηση ετοιμότητας δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με την άφεξη που εξέδωσαν οι Τούρκοι, και μάλιστα το τουρκικό ερευνητικό παραμένει αγκυροβολημένο στον κόλπο της Σμύρνης, και ακόμη δεν ξέρουμε πότε και αν βεβαίως θα βγει τελικά στο Αιγαίο. Να πλήσω, Γρηγόρη, λέγοντας ότι πριν από λίγη ώρα η Τουρκία εξέδωσε μία ακόμη ναύτεξ, με την οποία ζητάει την αποστρατιωτικοποίηση 23 ελληνικών νησιών στο Αιγαίο. Δεν συνδέεται και αυτή, ή μάλλον συνδέεται κατά κάποιο τρόπο αυτή η ναύτεξ με την άσκηση, αλλά είναι μια πάγια πρακτική των Τούρκων κάθε φορά που η χώρα μας έχει άσκηση να εκδίδουν μια τέτοιου είδους ναύτεξ που, όπως μας έλεγαν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έχει περισσότερο πολιτικό περιεχόμενο και θέλουν να επισημάνουν τις παράνομες διεκδικήσεις στο Αιγαίο παρά οποιαδήποτε νομική ουσία.
Γιώργο Διονυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση και τις σημαντικές διευκρινήσεις που μας έδωσες.
Earth News Radio 105,8.
Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή «Πρωινές διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου, ρωτήθηκε με αφορμή την ευνηδιαστική αυτή άσκηση των ενόπλων δυνάμεων εάν ανησυχεί η κυβέρνηση για την τουρκική δραστηριότητα στο Αιγαίο. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Έχει εκδοθεί ναύτεξ. Προφανώς το ζήτημα το διαχειρίζεται το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο μου έχει παράσχει τη σχετική ενημέρωση. Και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται να πούμε περισσότερα από τη στιγμή που είναι μια κατάσταση η οποία είναι υπό διαχείριση από το αρμόδιο Υπουργείο.
Στη συνέχεια, ο κ. Μαρινάκης ρωτήθηκε αν η εξέλιξη αυτή βαραίνει το κλίμα ενδεχόμενη συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν στη Νέα Υόρκη.
Η κυβέρνηση αυτή και προσωπικά ο Πρωθυπουργός πιστεύουν στο διάλογο με την Τουρκία και με το σύνολο των γειτονικών μας χωρών. Παράλληλα όμως επισημαίνουμε κάθε φορά, και αυτό αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα της πολιτικής μας, ότι ο διάλογος δεν σημαίνει ούτε κατελάχιστον υποχώρηση σε οτιδήποτε. Το αντίθετο σημαίνει ενδυνάμωση. Η εξωτερική πολιτική επί των ημερών του κ. Μητσοτάκη έχει ενδυναμώσει την Ελλάδα και στο Ιόνιο, στην επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, και με τη ΣΑΟΣ, με την Αίγυπτο και με την Ιταλία, με το θαλάσσιο χώρο ταξιστό σχεδιασμό που κατοχυρώθηκαν τα πάντα τα δυνητικά όρια της χώρας, και με μια σειρά από ειδήσεις, όπως η είδηση για τη Σεύρον, που δείχνουν ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε έναν ισχυρό παίκτη στην περιοχή, στην περίοδο που νομίζω χαρακτηρίζεται από απόλυτη αβεβαιότητα. Άρα, ναι, πιστεύουμε στο διάλογο, δεν υποχωρούμε, υπερασπιζόμαστε τις θέσεις μας και θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε μια πολιτική η οποία φαίνεται ότι αποδίδει.
Λοιπόν, πάμε και στην πολιτική μας συντάκτρια, την Γεωργία Σκιτζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Ακούσαμε και νωρίτερα ότι είχαμε τη συνεδρίαση Γεωργία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του ΚΙΣΕΑ από την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Έχουμε από την άλλη την διακλαδική άσκηση ετοιμότητας που αποφασίστηκε ευνηδιαστικά. Έχουμε νέα έκδοση ναύτεξη από την Τουρκία. Πώς διαβάζουν στο Μαξίμου τις τελευταίες εξελίξεις, υπάρχει ανησυχία?
Σε κάθε περίπτωση, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η Ελλάδα, αυτό που τονίζουν κυβερνητικές πηγές, είναι ότι θα συνεχίσει τη λογική της υπεράσπισης των εθνικών συμφερόντων της, χωρίς να κάνει το παραμικρό βήμα πίσω. Και σε σχέση με την Τουρκία, αυτό που επισημαίνεται, ακούσαμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είναι ότι ο διάλογος σημαίνει σε κάθε περίπτωση διεκδίκηση και σε καμία περίπτωση υποχώρηση. Σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά σε συνεργασία πάντα με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε όλες τις εξελίξεις. Αλλά αυτό που τονίζεται είναι ακριβώς αυτό που σας είπα, πάντα στη λογική της υπεράσπισης των εθνικών συμφερόντων, και δεδομένου ότι προστίθεται από πλευράς της κυβέρνησης ότι η εξωτερική πολιτική επί των ημερών του κ. Μητσοτάκη έχει ενδυναμώσει με τις ενέργειές της σε κάθε περίπτωση τη χώρα μας. Και αναφέρεται χαρακτηριστικά τόσο το κομμάτι, Γρηγόρη, του θαλάσσιου χώρου ταξικού σχεδιασμού, όπου έχουν κατοχυρωθεί τα απότατα δυνητικά όρια της χώρας, όσο όμως και οι τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με την Σεβρόν, που δείχνουν ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε έναν ισχυρό παίκτη στην ευρύτερη περιοχή, Γρηγόρη.
Γεωργία Σκιτζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά την πορεία του Πύρη Ρέις, παραμένοντας σε ετοιμότητα και σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, σημείωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού στη τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία για όλα τα μεγάλα ζητήματα. Σας ενημέρωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Κατερίνα, να ξεκινήσουμε με το Πύρη Ρέις, γιατί είχαμε και νωρίτερα και μια νεότερη εξέλιξη. Έχουμε νέα έκδοση ναύτεξη από την Τουρκία.
Μας ακούει? Τις εξελίξεις. Βεβαίως σας ακούω. Ελπίζω να με ακούτε και εσείς.
Τώρα πολύ καλά, Κατερίνα.
Ωραία. Λέγαμε λοιπόν ότι η Αθήνα από την πρώτη στιγμή παρακολουθεί τις εξελίξεις. Σας είπε ήδη η Γεωργία Σκιτζή πολύ στενά το θέμα και σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα διασφαλίζεται κυριαρχικά τις δικαιώματα. Είναι το μήνυμα που διαμηνύει προς όλους η Αθήνα από την πρώτη στιγμή. Όπως ανέφερε και η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, η κυρία Λάνα Ζοχιού. Να σας πω επίσης ότι ρωτήθηκε σχετικά με τη συμμετοχή της Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τους εξοπλισμούς, το λεγόμενο SAFE, και τόνισε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ότι όσο υφίσταται η απειλή πολέμου, το κάζους μπέλι από την Τουρκία και η αναθεωρητική της στάση, η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχτεί την ένταξή της στο πρόγραμμα αυτό. Ρωτήθηκε ακόμη για τις συναντήσεις που θα έχει στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο Πρωθυπουργός, τόσο με τον Τούρκο ομολογό του, όσο και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών με τον κύριο Φιντάν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν οριστικοποιηθεί συναντήσεις. Άλλωστε, για τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο θα υπάρξει σχετική ενημέρωση αρμοδίως. Να σας πω ακόμη ότι σχετικά με το καλώδιο που ρωτήθηκε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, ξεκαθάρισε, διασαφήνισε ότι η Ελλάδα παραμένει προσιλωμένη στην ολοκλήρωση του έργου της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Τώρα, σχετικά με τη Λιβύη, αυτή την ώρα ολοκληρώνεται η συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών με τον Λίβιο Υπουργό Εξωτερικών της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Η Αθήνα σε κάθε περίπτωση, όπως και με την περίπτωση του Ιού Χαφτάρ, του ισχυρού άντρα της Βεγγάζης, θέτει τα θέματα της ασφάλειας και της προστασίας των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και μάλιστα διατηρεί ανοιχτούς διάβλους και με τις δύο πλευρές. Να σας πω ότι σήμερα θα συζητηθεί, συζητείται μάλλον, η πραγματοποίηση άμεσα της συνεδρία σχεδίασης των τεχνικών επιτροπών. Μένει να δούμε τι αποφασίστηκε τις επόμενες ώρες, ενώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι σε κάθε περίπτωση για την Αθήνα, σε όλες τις πλευρές το θέτει το τουρκολιβικό, δεν υπάρχει. Πάντως, αυτό που σημειώθηκε και όταν ρωτήθηκε σχετικά η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, είναι ότι επί του πεδίου δεν έχει εφαρμοστεί. Τώρα, σχετικά με τη Γάζα και με τις εξελίξεις της τελευταίας στιγμής, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι η Ελλάδα είναι από την πρώτη στιγμή, έχει θέσει τα θέματα αυτά της προστασίας των αμάχων και της αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, και μάλιστα απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε ότι η Ελλάδα είναι στρατηγικός συνεργάτης με το Ισραήλ και έχει θέσει πολλές φορές το θέμα αυτό της Γάζας. Γρηγόρη.
Κατερίνα Φρίστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται η επέλαση των Ισραηλινών χερσαίων δυνάμεων στην πόλη της Γάζας με άρματα μάχης και στρατιώτες. Ο στρατός του Ισραήλ άνοιξε νέο προσωρινό πέρασμα για την φυγή των αμάχων που εγκαταλείπουν την πόλη κατά χιλιάδες. Συνδεόμαστε με το Ισραήλ και τον απεσταλμένο μας τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, για μία ακόμα φορά, νωρίτερα ο Νετανιάχου προειδοποιούσε τη Χαμάς να μην βλάψει τους περίπου 20 ομήρους που πιστεύεται ότι έχουν μείνει ζωντανοί. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι στους αγρότες, σε εσένα Γρηγόρη, και είναι η δεύτερη δήλωση αυτή η οποία έρχεται σε συνέχεια κατ' ουσίαν των όσων είχε πει ένα 24ωρο νωρίτερα ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο οποίος είχε προειδοποιήσει τη Χαμάς ότι θα πρέπει ακόμη και σήμερα να παραδώσει τους ομήρους, ιδάλλως η πόλη της Γάζας θα γίνει ολοκληρωτικά σκόνη. Και φυσικά να μην τους πειράξει. Είναι ένας φόβος ο οποίος έχει εκφραστεί και από τους συγγενείς των ομήρων, από όλους τους συγγενείς των ομήρων, παρά το γεγονός ότι κάποιοι γνωρίζουν ότι πίσω θα πάρουν τις σωρούς των δικό τους ανθρώπων. Όλοι μαζί, σαν μία γροθιά, βρίσκονται όλο αυτά τα δύο χρόνια συντονισμένοι και κάνουν τις δικές τους κινήσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ, επηρεάζοντας κατά πολύ την κατάσταση η οποία διαμορφώνεται καθημερινά και διαφορετική αυτά τα δύο χρόνια. Από εκεί και έπειτα, στο εσωτερικό του Ισραήλ έχουν ξεκινήσει, μπορούμε να πούμε, κάποιες διαμαρτυρίες από τους συγγενείς των ομήρων. Χθες είχαν συγκεντρωθεί έξω από την οικία του Βενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, ενώ και με το που ξεκίνησε η δεύτερη ουσιαστικά επιχείρηση στην πόλη της Γάζας, οι πρώτοι οι οποίοι είχαν αντιδράσει ήταν οι συγγενείς των ομήρων, φοβούμενοι για την τύχη των δικών τους ανθρώπων, κυρίως αυτοί, όπως είπες και εσύ, των 20, οι οποίοι περιμένουν αυτά τα δύο χρόνια να αγκαλιάσουν ξανά τους δικούς τους ανθρώπους μετά από αυτή την τεράστια περιπέτεια που έχουν περάσει. Είναι η δεύτερη μέρα των εκτεταμένων χερσαίων επιχειρήσεων του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας, που σφυροκοπείται από ξηρά και από αέρος. 50 οι επιδρομές που έγιναν τη νύχτα από το Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Οι περισσότερες κατά στόχων στην πόλη της Γάζας, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός, χτυπήθηκαν 140 στόχοι, εκτός από τούνελ και κτίρια που χρησιμοποιεί Χαμάς. Τις τελευταίες ώρες έχουν χάσει τη ζωή τους 28 άνθρωποι, αρκετοί από αυτούς στο εσωτερικό της πόλης της Γάζας.
Και ήταν συγκλονιστικά τα πλάνα που είδαμε νωρίτερα στο Air News, Γιώργο, που έστειλες, που αποτύπωσες με το φακό του Air News και εσύ και το συνεργείο βέβαια της δημόσιας τηλεόρασης που βρίσκεται εκεί, στην περιοχή, με ισοπεδωμένες ολόκληρες περιοχές στη Νότια Γάζα.
Και σε όλο το Παλαιστινιακό θύλακα, Γρηγόρη, σε όλο το Παλαιστινιακό θύλακα, όπου και να σταματήσεις κατά το μήκος των συνόρων και κοιτάξεις, ακόμη και με γυμνό μάτι μπορεί να είναι 1-2 χιλιόμετρα η απόσταση σε κάποια σημεία, ακόμη και από μακρινά σημεία φαίνεται ότι δεν υπάρχουν κτίρια όρθια στον Παλαιστινιακό θύλακα. Είναι πάρα πολύ λίγα τα κτίρια τα οποία έχουν απομείνει ορθιά δεν, τα περισσότερα έχουν πέσει, είναι παντού συντρίμια, είναι παντού τα τόνους από μπάζα και αυτό συνεχίζεται ακόμη και σε κτίρια τα οποία έχουν καταστραφεί. Δηλαδή κτίρια τα οποία έχουν καταστραφεί βάλλονται ξανά και ξανά είτε από τις αεροπορικές είτε από τις χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ. Τις τελευταίες ώρες έλεγα ότι έχουν σκοτωθεί 28 άνθρωποι. Υπολογίζεται ότι 400.000 έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας. Υπάρχουν πολύ περισσότεροι, είπες και εσύ ότι άνοιξαν και δεύτερος διάδρομος εκένωσης, γιατί θέλουν από το Ισραήλ να εγκαταλείψουν τους διαδρόμους που, μέσω των διαδρόμων που είναι ανοιχτοί οι άμαχοι. Από εκεί και πέρα είναι ένα πραγματικά μεγάλο ερωτηματικό αν όντως αυτοί οι άνθρωποι θα πάρουν την απόφαση να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες. Μέχρι στιγμής 2 χρόνια δεν έχουν δείξει αυτή τη διάθεση, ίσα ίσα που ακόμη και αν έχει καταστραφεί η προσωπική τους επιχείρηση ή η περιουσία ή το σπίτι, παραμένουν εκεί σε αυτά τα χώματα, σε αυτές τις περιοχές όπου έχουν μεγαλώσει και δείχνουν με κάθε τρόπο ότι δεν θέλουν να φύγουν από εκεί.
Περιμένουμε λοιπόν να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη και αν θα μείνουν σε αυτή τους την απόφαση μέχρι τέλους και ποιο θα είναι το τέλος αυτό. Γιώργος Σιδέρης, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τον απεσταλμένο του Air News στην εμπόλεμη ζώνη, στην πρώτη γραμμή, στην Γάζα. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, συνάδελφος που καλύπτει τα διεθνή θέματα, τη διεθνή δισογραφία, παρακολουθεί τα ξένα πρακτορία και τα διεθνή μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες, γιατί έχουμε, Δέσποινα, αντιδράσεις και από το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ αλλά και από ανθρωπιστικές οργανώσεις. Να ξεκινήσουμε όμως, καθώς είχαμε και νέα παρέμβαση, ας το πούμε έτσι εισαγωγικά, από μέλη των οικογενειών των Ομήρων.
Έτσι είναι ακριβώς, Γρηγόρη. Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Σήμερα είχε από το Ισραήλ, όπου μέλη των οικογενειών των Εχμαλώτων εισέβαλαν στο δικαστήριο, όπου ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου κατέθεται ως μάρτυρα στη δίκη για κατηγορίες διαφθοράς. Στη διάρκεια του διαλύματος της διαδικασίας, διαμαρτυρήθηκαν δυνατά για τη ζωφερή κατάσταση των απαχθέντων στη Γάζα και απομακρύνθηκαν από τους αξιωματικούς ασφαλείας, σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.
Τώρα να δούμε και τις αντιδράσεις. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και από το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ αλλά και από εκπροσώπους διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων, οι οποίοι τι λένε ακριβώς, Δέσποινα?
Σχολιάζοντας λοιπόν την επιχείρηση των Ισραηλινών δυνάμεων, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, λέει ότι το Ισραήλ, ή μάλλον η επιχείρηση, το μοιάζει αποφασισμένο να πάει μέχρι τέλους και μάλιστα περιγράφει, σχολιάζει την κατάσταση ως ηθικά, πολιτικά και νομικά ανυπόφορη. Τα σχόλια αυτά του Γενικού Γραμματέα έρχονται μετά την έκθεση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Έρευνας του Οργανισμού που λέει ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία από το 2023. Τώρα, εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, η επικεφαλής περισσότερων από 20 μεγάλων οργανώσεων ανθρωπιστικής βοήθειας που δραστηριοποιούνται στη Γάζα ζητούν επίγουσα παρέμβαση, καλώντας τους ηγέτες να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.
Δέσποινα Στυριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες μας μετέφερες. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Air News Radio 105,8, ρωτήθηκε πώς βλέπει η Αθήνα τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με την Ισραηλινή εισβολή στην πόλη της Γάζας. Για να τον ακούσουμε.
Η χώρα μας έχει από την αρχή μια ξεκάθαρη θέση, έχοντας καταδικάσει προφανώς την επίθεση της τρομοκρατικής Χαμάς από την οποία ξεκίνησαν όλα, και την ανάγκη να απελευθερωθούν οι όμηροι χωρίς να ζυγίζει την αξία της ανθρώπινης ζωής. Κάθε όμερος, κάθε άμαχος, κάθε άνθρωπος ο οποίος κινδυνεύει η ζωή του, η σωματική του ακεραιότητα έχει την ίδια αξία για εμάς. Από εκεί πέρα βέβαια ήμασταν αυτοί οι οποίοι πρωταγωνιστήσαμε και στον ΟΗΕ με προσωπικές ενέργειες του Υπουργού Εξωτερικού, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, για να κατατεθεί και να ψηφιστεί ένα ψήφισμα, το πιο ηχηρό ψήφισμα για την ανάγκη κατάπαυσης του πυρός και προστασίας των αμάχων. Είναι προφανές ότι πρέπει να μπει ένα τέλος σε όλη αυτή την τραγωδία.
Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα αυτό, κυρίες και κύριοι. Πάμε στις Βρυξέλλες, καθώς στοχευμένες κυρώσεις άμεσα στην Ισραηλινή κυβέρνηση και αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει 295 πρώην πρέσβεις της Ένωσης και των κρατών μελών και ανώτεροι αξιωματούχοι. Πάμε στη Βελγική πρωτεύουσα. Συνδεόμαστε με την ανταποκριτριά μας, Έλενα Αποστολίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Θα σας ζητήσω προκαταβολικά να με συγχωρέσετε, καθώς είμαι μέσα στην αίθουσα που είναι σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου από την Κάγια Κάλας και τον Επίτροπο Σεφτσόβιτς. Να σας πω λοιπόν ότι η Κομισιόν παρουσιάζει αυτή την ώρα την πρότασή της για την αναστολή ορισμένων εμπορικών διατάξεων τη Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ισραήλ, καθώς προτάσεις για κυρώσεις κατά δύο υπουργών, τριών κατοίκων επίκων του Ισραήλ, έξι οργανώσεων του Ισραήλ, αλλά και 10 μελών της Χαμάς που βρίσκονται είτε στη Γάζα, είτε στη Δυτική Όχθη, είτε σε άλλα μέρη. Πρέπει να πούμε ότι τα προϊόντα που θα επιβαρύνονται με δεσμούς και θα ισχύει δηλαδή ό,τι ισχύει για τις τρίτες χώρες ανάμεσα στην εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ισραήλ. Βέβαια τώρα υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το αν πλήττεται, θα πληγεί έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και πώς θα γίνει η υιοθέτηση αυτής της πρότασης, καθώς για το εμπορικό κομμάτι, Γρηγόρη, δεν απαιτείται ομοφωνία, αλλά για τις κυρώσεις προσώπων απαιτείται ομοφωνία από το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβουλίο.
Ωραία, μείνουμε σε αυτά προς το παρόν. Έλενα Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την εξέλιξη ακριβώς την ώρα που συμβαίνει. Ακούσαμε την ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες να μας δίνει το ρεπορτάζ μέσα από την αίθουσα και ενώ είναι σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου από την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας. Εν τω μεταξύ, τώρα, κατά τα λοιπά, και ενώ γίνονται αυτά και στις Βρυξέλλες και στη Μέση Ανατολή, την ίδια ώρα δεύτερη επίσημη επίσκεψη πραγματοποιεί το ζεύγος Τραμπ στην Μεγάλη Βρετανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, που θα συναντηθεί με τον βασιλιά Κάρολο και τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, αναμένεται να διαπραγματευτεί συμφωνίες δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ενεργειακό επίπεδο. Σε πολύ λίγο θα πάμε στο Λονδίνο και στην ανταποκριτριά μας Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Στην Κρήτη θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, όπου η επιχείρηση αποσυμφόρησης της Αγιάς από τις μεταναστευτικές ροές βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Έχουν ήδη αποχωρήσει 166 άνθρωποι, όμως στο κέντρο φιλοξενίας παραμένουν πάνω από 1.000 άτομα. Χθες το βράδυ, μάλιστα, σημειώθηκαν και έντονες συμπλοκές. Πάμε στην ανταποκριτριά μας, την Ευτυχία Πενταράκη, η οποία θα μας πει ακριβώς το τι συνέβη χθες και πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
Υπάρχει μια φαινομενική ηρεμία, Γρηγόρη. Ευχόμαστε να κρατήσει. 166 άτομα έφυγαν χτες, 200 έφυγαν το βράδυ της Δευτέρας. Το πλάνο είναι απόψε να αναχωρήσουν περίπου 200 πάλι για την Μαλακάσα με το πλοίο της γραμμής. Και έχουμε την ένταση που δημιουργήθηκε χθες, πρέπει να σας πω. Πολύ, πολύ σοβαρά επεισόδια χαρακτηρίστηκαν που έχουν ως αποτέλεσμα να βγάλουν τους λιμενικούς δυτικής Κρήτης στο δρόμο. Αύριο προγραμματίζουν 12 το μεσημέρι μια παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το λιμεναρχείο Χανίων στη Σούδα για τις συνθήκες στην Αγιά και για το ότι οι ίδιοι κινδυνεύουν, όπως πολλές φορές έχουν τονίσει, και ζητάνε την αποσυμφόρηση της Αγιάς. Και το πλάνο είναι μέχρι το Σαββατοκύριακο να έχει αδειάσει αυτός ο προσωρινός χώρος φιλοξενίας, Γρηγόρη. Την ίδια ώρα είναι σε εξέλιξη από τη 1:30 το μεσημέρι μια σύσκεψη πάλι για το μεταναστευτικό στην αντιπεριφέρεια Χανίων με όλους τους συναρμόδιους φορείς, προκειμένου να δούμε τι θα αποφασιστεί και εκεί.
Ευτυχία Πενταράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Air News Radio 105,8, ρωτήθηκε πώς αντιμετωπίζει η χώρα μας το μεταναστευτικό, καθώς, όπως ακούσαμε το Σαββατοκύριακο, είχαμε καινή αύξηση των μεταναστευτικών ροών. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Ως προς τη συνολική πολιτική την οποία ακολουθούμε, μια αυστηρή, χωρίς να το έχουμε κρύψει, αλλά δίκαιη και πάντοτε σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις και του διεθνούς δικαίου πολιτική, δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε. Θεωρούμε ότι το βασικό που πρέπει να κάνει η χώρα μας είναι τρία πράγματα. Το ένα το κάνει με αρκετά μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια, που είναι η ταχύτερη εξέταση των αιτήσεων ασύλου και μια πολιτική η οποία και σέβεται τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν αυτή την αίτηση και παίρνουν την απάντησή τους μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, αλλά και διαχωρίζει τον παράνομο εισβολέα παράνομο μετανάστη. Το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι να προστατεύουμε τα σύνορά μας. Και το τρίτο είναι οι επιστροφές. Τώρα, πάνω από όλα αυτά, που είναι το μεγάλο ζητούμενο και γι' αυτό και εκεί επικεντρώθηκε και ο Υπουργός, ο κ. Πλεύρης, στη Βουλή. Πάνω από όλα αυτά υπάρχει και το ίδιο εκπέμπει η χώρα. Ναι. Ένας από τους βασικούς λόγους που ψηφίστηκε αυτό το νομοσχέδιο και ακολουθείται αυτή η πολιτική είναι ότι πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.
Προς διακινητές και λοιπά.
Προς τα δίκτυα των λαθροδιακινητών. Ναι. Ότι στην Ελλάδα, όταν εισβάλλει κάποιος παράνομα, θα φυλακίζεται εκτός αν επιστρέφει.
Βέβαια.
Αυτό για εμάς είναι πορονίδα της μεταναστευτικής μας πολιτικής.
Για την αύξηση των μεταναστευτικών ροών στη Γάβδο που παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και στην ίδια εκπομπή η δήμαρχος του νησιού Λίλιαν Στεφανάκη.
Πράγματι, τις τελευταίες μέρες, δηλαδή από την Παρασκευή που μας πέρασε μέχρι και χθες το πρωί, είχαμε ένα μεγάλο αριθμό αφήξεων.
Α.
Τόσο στη Γάβδο, ναι, όσο και γενικά υπήρχε μεγάλη κινητικότητα από την κάτω μεριά. Εμάς στη Γάβδο πρέπει να πέρασαν πάνω από 700 άτομα να έρθουν σε εμάς.
Πολύ.
Ναι.
Το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, 700 άτομα το Σαββατοκύριακο.
Ναι, ναι, ένα Μάλιστα. βράδυ φιλοξενήσαμε πάνω από 400. Ήτανε. Παρόλο που το τελευταίο διάστημα υπήρχε μια ύφεση, είναι η αλήθεια.
Ναι,
ήταν ήρεμα τα πράγματα. Τώρα δεν ξέρω, κάποιος λόγος σίγουρα υπήρξε και από την Παρασκευή είχαμε αυτή την. Είχε σαν απόβαση γινότανε σε διάφορες περιοχές του νησιού. Τώρα ευτυχώς από χτες το πρωί δεν έχουμε άλλη άφηξη.
Πάλι έχουμε ηρεμία.
Στο νησί δηλαδή, δεν, ναι, από χτες το μεσημέρι, στο νησί τώρα, δεν υπάρχει κανείς. Έχουν φύγει και έχουν πάει στην Αγία, στα Χανιά.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Τώρα, υπό πλήρη έλεγχο να επισημάνουμε ότι τέθηκε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Καματερό. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, εθελοντές, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Τέλος καλό, όλα καλά λοιπόν με τη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Καματερό. Πάμε στις άλλες φωτιές τώρα. Στο πολιτικό σκηνικό, έντονες αντιδράσεις αλλά και ποικίλα σχόλια έχει προκαλέσει η ένταξη του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία. Ο πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η απόφασή του έχει στόχο την πολιτική σταθερότητα της χώρας. Να ακούσουμε πώς απάντησε, μιλώντας στο Earth News, στα αιχμηρά σχόλια από το ΠΑΣΟΚ.
Η δική μου ένταξη δεν έγινε την περίοδο του 41%.
Μάλιστα.
Γίνεται στα δύσκολα. Η σταθερότητα είναι μια πολιτική επιλογή αναγκαία και εγώ την υπηρετώ. Δεν θα απαντήσω σε ένα πολιτικό χώρο ο οποίος μου απευθύνεται με μια ταραχή. Δεν είναι σωστό να απαντήσω.
Like.
Ούτε θα ανοίξω βεντέτα. Δεν μπορείς να λες εκλογές όταν μετριέσαι διαρκώς και έχεις κριθεί και επανειλημμένα σε εκλογές και ο πολίτης δεν σε βλέπει ως εναλλακτική λύση.
Ωστόσο, στελέχη του ΠΑΣΟΚ τον κατηγορούν για πολιτικό αμοραλισμό. Να ακούσουμε τι είπαν αναπληρώτηρη εκπρόσωπος του κόμματος, Όλγα Μαρκογιαννάκη, και το μέλος του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χριστοδουλάκης.
Σαφώς ήταν ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ που δεν τον εξέλεξε αρχηγό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στη ΔΕΔ για εκλογές το 2027. Εδώ βλέπουμε ότι μάλλον ξεκίνησε εκλογικές λίστες, μάλλον άκουσε τον Νίκο Ανδρουλάκη για εκλογές.
Μια λογική μεταγραφολογίας έχει πιο πολύ επικοινωνιακά και μηχανιστικά χαρακτηριστικά και όχι αμυγός πολιτικά. Δεν μπορείς να επικαλείσαι ότι είσαι δήθεν κεντρός και να εφαρμόζεις πολιτικές όπως το τεκμαρτό εισόδημα στο ελεύθερο επάγγελμα σε βάρος της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, όπως το 14ο της εργασίας σε βάρος της αξιοπρέπειας της εργασίας.
Τώρα από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε για την γκρίνια των εισαγωγικών που ακούγεται ότι στη Νέα Δημοκρατία κάνουν ακόμα ένα βήμα προς το κέντρο, ενώ το πρόβλημα εντοπίζεται στα δεξιά του κόμματος και τόνισε ότι αυτή η κίνηση δικαιώνει την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.
Καταρχάς, νομίζω ότι είναι απόλυτη δικαίωση για ένα κόμμα, για έναν πρωθυπουργό, το γεγονός ότι άνθρωποι, μάλιστα με σοβαρή πορεία σε έναν άλλο πολιτικό χώρο, έρχονται και εντάσσονται σε αυτό, αποδέχονται τις αρχές και τις αξίες του και είναι μια δικαίωση πολιτική για την πολιτική που ασκείται. Ο κ. Λοβέρδος, θα απαντήσει ο κ. Λοβέρδος για τον εαυτό του.
Ναι.
Αλλά το γεγονός ότι ένα προβρεβλημένο
με μακρά πορεία, ναι, στέλεχος και σε με κυβερνητική και με κοινοβουλευτική πορεία, έρχεται εκείνο στη Νέα Δημοκρατία και είναι ένας ακόμα που το κάνει αυτό. Αυτό σίγουρα αποτελεί μια δικαίωση για την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκτη Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, καθώς εξελίξει το πολιτικό σκηνικό φαίνεται ότι τρέχουν. Από τη μία, λοιπόν, έχουμε την προσχώρηση, μας έλεγε και χθες, του κ. Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη, έχουμε την επιλογή του Μάξιμου Χαρακόπουλου για τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Τι σηματοδοτεί η επιλογή αυτή, Άγη?
Καλό μεσημέρι, κύριε Μητσοτάκη. Λοιπόν, από την πρώτη στιγμή υπήρξε πιστός στη λογική της αφίπλευρης διαίρεσης της Νέας Δημοκρατίας, υπογραμμίζουν κυβερνητικά στελέχη, θυμίζοντας παράλληλα και τη δεξιά ατζέντα σε μια σειρά ζητημάτων που καλύπτουν τους πολίτες, όπως αναφέρουν, με πατριωτικές ανησυχίες. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα που φαίνουν είναι τόσο η διαχείριση του μεταναστευτικού, που τέθηκε και σήμερα επιτάπητο στο ΚΙΣΕΑ, αλλά και τις ενέργειες που δρομολογούνται και για τα εξοπλιστικά, καθώς και την σκληρή ελληνική γραμμή για την πρωτική ένταξη Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE. Συγχρόνως, η διεύρυνση προθέσεων και με άλλους ανεξάρτητες βουλευτές που προέρχονται από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, όπως είπε και εσύ, και η επιλογή του κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου, ενός καθαρά καραμαλικού στελέχους για τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, αυτό θα γίνει την Παρασκευή, είναι ενδεικτικές των προθέσεων από πλευράς της ηγεσίας του κόμματος, αλλά και ξεκάθαρη προσπάθεια επανασυσπήρωσης κυρίως του εκλογικού ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο επιζητά την ενότητα σε μια πολιτική συγκυρία αντικειμενικά δύσκολη. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε πως σήμερα είχαμε διάψευση από τον βουλευτή της Νίκης, τον κύριο Βρετό, μέσω του Αθήνα 94, δημοσιευμάτων και διαρροών περί πιθανής ένταξής του στη Νέα Δημοκρατία, αν διαγραφεί από το κόμμα του. Προφανώς με τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να πάω, δεκανίκη της, δεν πρόκειται να γίνω ποτέ, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Βρετός. Τώρα, ενδιαφέρον να έχουν και οι σημερινές απαντήσεις που θα δώσει ο Πρωθυπουργό για τα θέματα της διεύρυνσης του κόμματος, αλλά και τις πιθανές αναφορές που θα κάνει και στους δύο πρώην πρωθυπουργούς, τους κυρίους Σαμαρά και Καραμαλή, στη συνέντευξη που θα παραχωρήσει απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Χθες ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε στην πολιτική σταθερότητα που προκύπτει από μία μονοκομματική κυβέρνηση. Το 23, είπε, οι πολίτες μας αντάμωψαν, δίνοντας μια νέα εντολή. Αυτό μας ξεχωρίζει, πιστεύω, από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, διότι η πολιτική των συνασπισμών μπορεί να είναι πολύ περίπλοκη, ανέφερε χαρακτηριστικά.
Άγη Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε τα αιχμηρά σχόλια από το ΠΑΣΟΚ, αιχμηρές αντιδράσεις όμως και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Ζαχαριάδη, και τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, Γιάννη Δελή.
Ο Ανδρέας Λοβέρδος έλεγε ότι ΠΑΣΟΚ για πάντα. Τέλειωσε το πάντα. Πω. Δείχνει και κάτι άλλο αυτή η κίνηση του κ. Μητσοτάκη, ότι ετοιμάζεται για εκλογές.
Ήταν ένας από αυτούς που μας έλεγε να ψηφίζουμε ΠΑΣΟΚ για να μην έρθει η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Λοβέρδος.
Και ενώ αυτά γίνονται στην Αθήνα στο πολιτικό σκηνικό, πάμε στη Βρετανία τώρα, καθώς δεύτερη επίσημη επίσκεψη πραγματοποιεί το ζεύγος Τραμπ στη Μεγάλη Βρετανία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, που θα συναντηθεί με τον Βασιλιά Κάρολο και τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, αναμένεται να διαπραγματευτεί συμφωνίες δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ενεργειακό επίπεδο. Συνδεόμαστε με το Λονδίνο και την Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Όπως βλέπουμε, είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή η υποδοχή, μάλλον η επιθεώρηση των αγημάτων. Έχουν ήδη φτάσει ο πρόεδρος Τραμπ και η Μελάνια Τραμπ στο κάστρο του. Τους υποδέχτηκε ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας. Κατόπιν τους περπατήσανε μαζί μέχρι την είσοδο του κάστρου, όπου τους υποδέχτηκαν ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα. Πρόκειται για την δεύτερη κρατική επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ, μια πρωτοφανή τιμή που έχει κάνει ο Μονάρχης προς τον Αμερικανό Πρόεδρο. Είναι ο πρώτος ηγέτης που λαμβάνει δεύτερη φορά πρόσκληση για κρατική επίσκεψη, και μάλιστα πιο μεγάλη και πλούσια από ποτέ. Αλλά έχει και μια άλλη πρωτιά. Τα μέτρα ασφαλείας είναι πρωτοφανή και δεν είναι απλά μια λέξη που επαναλαμβάνουμε. Είναι όλα και κλεισμένων των θυρών, γίνονται πίσω από τείχους από ατσάλι που έχουν ψωθεί γύρω-γύρω από το κάστρο, για να μην υπάρχει πρόσβαση κοινού καθόλου. Ενώ πριν σε άλλες περιπτώσεις βλέπαμε το κοινό να βλέπει την παρέλαση, τις άμαξες που περνούσαν με το βασιλιά και τον πρόεδρο, αλλά αυτή τη φορά δεν υπάρχει κανένας εκεί για να τους δει από κοντά. Τα βλέπουμε όλα μόνο από την τηλεόραση. Όπως είπες όμως, είναι μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη για πολλούς λόγους για τη Βρετανία και πρώτα απ' όλα για το εμπόριο. Έρχεται, φέρνει μαζί του επιχειρηματίες, η ομάδα που έχουν έρθει από το Ηνωμένο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ακούσουμε αύριο, που θα είναι το πολιτικό σκέλος βέβαια της επίσκεψης, όπου θα βρεθεί στο Τσέκερς για να συναντηθεί με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, ο πρόεδρος Τραμπ. Εκεί θα ακούσουμε συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, ευρώ, λιρών, ότι υποστές και ειδικότερα από την Google και Microsoft, πάνω από 100 δισεκατομμύρια επενδύσεις στη χώρα. Και βέβαια συμφωνίες για εμπόριο, αλλά και τα πολύ μεγάλα θέματα της Ουκρανίας και της Γάζας, τα οποία θα συζητήσουν οι δύο ηγέτες.
Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο. Και από το Λονδίνο να πάμε στην Κωνσταντινούπολη. Λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας για την εκπρόσωπο του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία έχει συντακτική ενημέρωση νωρίτερα των δημοσιογράφων ότι η χώρα μας παρακολουθεί στενά την πορεία του Πύρη Ρέις, παραμένοντας σε ετοιμότητα και σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα. Η Ελλάδα, να θυμίσουμε, έχει εκδώσει αντινάφτεξ όπως προβλέπετε και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια κίνηση του Οκεανογραφικού. Ωστόσο, είχαμε βέβαια, όπως ενημερωθήκαμε νωρίτερα, νέα ναύτεξα από την Τουρκία. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη λοιπόν και τον Γιάννη Μαναλή, τον αποκριτή μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από την Κωνσταντινούπολη. Για την ακρίβεια, είχαμε δύο ναύτεξ. Η μία ήταν μία αντινάφτεξ στην ελληνική ναύτεξ για την άσκηση ετοιμότητας που ανακοίνωσαν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Σε αυτήν λοιπόν οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι η περιοχή όπου δεσμεύεται για την άσκηση ετοιμότητας των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων είναι αποστρατικοποιημένη και ως εκ τούτου η όποια στρατιωτική δραστηριότητα είναι παράνομη. Στη δεύτερη ναύτεξ, η τουρκική πλευρά δεσμεύει για αεροναυτική άσκηση δίχως πυρά σε μια περιοχή, σε μια μεγάλη περιοχή που εκτείνεται από τα ανατολικά της Άνδρου και της Τίνου και φτάνει μέχρι στα βορειοδυτικά της Σάμου, Γρηγόρη.
Γιάννη Μανδαλίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8.
Πίσω στα δικά μας, επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα μέσω της οικονομίας, καθώς ραβασάκια από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων παίρνουν οι φορολογούμενοι, οι οποίοι τα τελευταία 5 χρόνια δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις. Ο Κώστας Άβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα και οι οποίοι αυτοί, μάλιστα, Κώστα, καλούνται να υποβάλουν τώρα έστω και εκπρόθεσμα τις δηλώσεις αυτές.
Ναι, έτσι είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Υπό τη σκιά της παραγραφής στο τέλος του 2025. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων ταχυδρομεί αυτές τις ημέρες χιλιάδες ειδοποιητήρια σε φορολογούμενους, οι οποίοι από το 2019 και εντεύθεν δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις. Αυτά έβγαλαν οι διασταυρώσεις. Οι αγνοούμενοι για τη φορολογική αρχή καλούνται να υποβάλουν έστω και εκπρόθεσμα τις φορολογικές δηλώσεις, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα πληρώσουν φόρο κατ' εκτίμηση, κατά αποκοπή όπως λέμε. Στα ραβασάκια καταγράφονται αναλυτικά τα έτη που δεν κατατέθηκε δήλωση, ενώ δίνονται σαφείς οδηγίες για την πληρωμή των φόρων αλλά και των προστήμων που αναλογούν. Με βάση τις οδηγίες που έχουν δοθεί στον ηλεκτρικό μηχανισμό, οι υπόχρεοι που δεν θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση της εφορίας θα καταβάλουν φόρο που θα υπολογιστεί με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι ελεκτές. Αν κάνουν τη δήλωση και παρουσιάζουν τα στοιχεία, θα πληρώσουν φόρο με βάση αυτά. Γρήγορα.
Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται από τους ελεκτές της ΑΔΕ οι έλεγχοι σε ημερόπλια. Τα πλοία που κάνουν με ημερήσιες κουραζιέρες δηλαδή για τους τουρίστες σε τουριστικούς προορισμούς. Μετά τη Σαντορίνη, σειρά έχει η Κόσο που πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση ελέγχων από κλιμάκια της ΑΔΕ, Κώστα.
Ναι, έτσι είναι και η δράση επικεντρώθηκε σε ημερόπλια που εκτελούν καθημερινά μικρές κουραζιέρες σε παραθαλάσσιες περιοχές της ΚΟ και προς τα γειτονικά νησιά Ψέριμο και Κάλυμνο. Οι ελεκτές της ανεξάρτητης αρχής προερχόμενοι από υπηρεσίες εκτός ΚΟ επιβιβάστηκαν σε ημερόπλια, παριστάνοντας τους τουρίστες, αγοράζοντας εισιτήρια είτε μέσω διαδικτυακών πλατφορμών είτε με μετρητά και κατά διάρκεια των διαδρομών παρακολουθούσαν τη χρήση ταμιακών και POS και κατέγραψαν τη διαδικασία έκδοσης των αποδείξεων. Άλλοι ελεκτές περίμεναν την επιστροφή της κρουαζιέρας. Έγινε ο έλεγχος σε 8 ημερόπλια. Σε 6 από αυτά διαπιστώθηκαν παραβάσεις με ποσοστό παραβατικότητας 75% και επί του πλήθους ελέγχων φυσικά. Οι παραβάσεις αφορούν μία έκδοση αποδείξεων για πωλήσεις αναψυκτικών, καφέδων και λοιπόν ειδών κατά τη διάρκεια των κρουαζιέρων, μία έκδοση βεβαίως εισιτηρίων σε επιβάτες και τουρίστες, απόκρυψη τζίρου και εσόδων, και όλοι αυτοί βέβαια ελέγχονται και για προηγούμενα χρόνια, Γρηγόρη. Και πριν κλείσουμε, αν έχουμε μισό λεπτό.
Βεβαίως, ναι, πολύ σύντομα. Ναι, ναι.
Να δώσω δύο ειδήσεις πολύ σημαντικές. Πρώτη για τα καταπατημένα. Παρατείνεται για ένα χρόνο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εξαγορά δημόσιων καταπατημένων εκτάσεων μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας gov.gr. Πηγαίνει μέχρι τον Σεπτέμβριο, τέλος Σεπτεμβρίου του 2026 η προθεσμία, και συγκεκριμένα μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου του 2026. Και άλλη μια είδηση έχει σχέση με την κατοικία. Ναι. Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, βλέπουμε νέα αύξηση 7,3% κατά μέσο όρο στις τιμές των διαμερισμάτων το δεύτερο τρίμηνο του 2025, και αυτή η αύξηση έρχεται να προσθεθεί στην αύξηση του 2024 που ήταν συνολικά 14%, και να μην πάμε βέβαια πιο πίσω που συνολικά ξεπερνούν το 45%. Και μάλιστα οι αυξήσεις είναι μεγαλύτερες πλέον στα παλιά διαμερίσματα, Γρηγόρη.
Βεβαίως, Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση αφορά επίσης πολύ κόσμο, καθώς το νέο ψηφιακό ασφαλιστικό προφίλ συγκεντρώνει σε μια ενιαία, εύχρηστη και ασφαλή πλατφόρμα όλες τις κρίσιμες πληροφορίες για τον πολίτη, προσφέροντας διαφάνεια, ταχύτητα και απλοποίηση διαδικασιών. Πώς γίνεται αυτό? Η Δήμητρα Κυριαζή θα μας το εξηγήσει, αρμόδια συντακτριά μας. Δήμητρα.
Γρηγόρη, κύριε Σχέρη, καλό μεσημέρι. Όλους μας αφορά τελικά, καθώς μιλάμε για τον ΙΕΦΚΑ, και για πρώτη φορά ο κάθε ασφαλισμένος μπορεί να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της ασφαλιστικής του ιστορίας, να ενημερώνει τα στοιχεία του, να εκδίδει πιστοποιητικά και επίσης να παρακολουθεί τις αιτήσεις και τις παροχές μόνο με λίγα κλικ. Με το dashboard, έτσι λέγεται, το ΜΑΕΦΚΑ, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων, Γρηγόρη, να αποκτούν άμεση πρόσβαση με τους κωδικούς του TaxNet στην πλήρη ασφαλιστική τους ιστορία και σε όλα τα συναφή πιστοποιητικά. Δηλαδή, πού δούλεψαν, πόσα ένσημα έχουν καταγραφεί και όλα τα σχετικά. Επίσης, ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για μια αίτηση που έχουν κάνει, σε τι φάση βρίσκεται αυτή η αίτηση. Επίσης, μπορεί να εκδίδουμε πιστοποιητικά και να τυπώνουμε και ασφαλιστικές ενημερότητες. Επίσης, μπορούν μέσω αυτής της πλατφόρμας να υποβάλλονται αιτήσεις για επιδόματα, παροχές ή και να τροποποιούνται στοιχεία, ακόμα και IBAN, εάν αυτό χρειάζεται για μια πληρωμή από τον ΕΦΚΑ. Πάντα όμως, για την ασφάλειά μας, αυτό θα γίνεται μετά από την πιστοποίηση που θα πρέπει να έχει ο καθένας μας στο Εθνικό Μητρό Ενημέρωσης. Θα πρέπει να εγγραφούμε
μέσω του Gov, δηλαδή.
Και μέσω του Gov, όλα μέσω του Gov βεβαίως, για την ασφάλειά μας. Και μετά μέσω του ΙΕΦΚΑ στην ανανεωμένη ιστοσελίδα, βήμα-βήμα, είναι πολύ εύχριστη και αναλυτική η ιστοσελίδα, μπορούμε να έχουμε ό,τι στοιχεία θέλουμε. Ουσιαστικά έχουμε ένα προσωπικό φάκελο με όλη την ασφαλιστική μας ιστορία και όλα τα αιτήματα προς τον ΙΕΦΚΑ. Γρηγόρη, μπορούμε όλοι να περιηγηθούμε λοιπόν στη νέα ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ για να αντλούμε πληροφορίες πάρα πολύ χρήσιμες για μας και πιστοποιητικά επίσης χρήσιμες, και να μην τρέχουμε δεξιά και αριστερά και περιμένουμε.
Με λίγα κλικ λοιπόν και όλα γίνονται πιο εύκολα. Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ, και από τον ΙΕΦΚΑ να πάμε στους δρόμους της Θεσσαλίας, εκεί όπου βγήκαν σήμερα κτηνοτρόφοι της περιοχής διαμαρτυρόμενοι για τα μέτρα αντιμετώπισης της ευλογίας. Πάμε στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι ζητούν οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας, Ελπίδα? Μας ακούει, Ελπίδα Κουτσογιάννη? Κάποιο πρόβλημα έχουν σύνδεσή μας στην Ελπίδα Κουτσογιάννη. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τη Θεσσαλία. Ζητούν εμβολιασμό των εγωπροβάτων και καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες κτηνοτρόφους. Μάλιστα, το πρωί ήταν έξω από την κτηνιατρική διεύθυνση στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Και ενώ λοιπόν πάμε, νομίζω με ειδοποιούν τώρα, έχουμε την Ελπίδα Κουτσογιάννη, μπορούμε να συνδεθούμε. Πάμε στη Λάρισα. Λοιπόν, Ελπίδα, τι ζητούν οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Συμβολική συγκέντρωση στα γραφεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας πραγματοποίησαν σήμερα οι Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι, οι οποίοι δηλώνουν ότι είναι σε απόγνωση, δηλώνουν αγανακτισμένοι, θυμωμένοι ζητούν, αυτό που πρώτα ζητούν είναι ο εμβολιασμός των ζώων, προκειμένου να εκδηλωθεί η νόσος. Επισημαίνουν ότι η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που σε περίπτωση που νοσήσει ένα ζώο σε μια κτηνοτροφική μονάδα, για παράδειγμα 1000 προβάτων, τότε θανατώνονται όλα τα ζώα της μονάδας. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα επιβίωσης πια. Είναι άνεργοι οι κτηνοτρόφοι των οποίων ένα ζώο έστω έχει νοσήσει. Αυτό που ζητούν λοιπόν κυρίως είναι ο εμβολιασμός των ζώων, να βρεθεί δηλαδή το κατάλληλο εμβόλιο και να εισαχθεί. Ζητούν επίσης τη λήψη μέτρων, καθώς 2 χρόνια τώρα, όπως τονίζουν, απουσιάζουν τα μέτρα, γι' αυτό και έχει διαδοθεί σε μεγάλο βαθμό η ευλογία των προβάτων. Ζητούν άμεσα τις αποζημιώσεις τους, ζητούν βασικές ενισχύσεις, να ανοίξουν τα σφαγεία προκειμένου να αποσυμφορηθούν οι κτηνοτροφικές μονάδες και παράλληλα να ληφθούν όλα εκείνα τα μέτρα που θα τους βοηθήσουν στο να ζήσουν επί της ουσίας.
Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου οι Αμερικανικές Αρχές, Δέσποινα, ανακοίνωσαν τις επίσημες κατηγορίες εναντίον του φερόμενου δολοφόνου του Τσάρλι Κέρκ.
Έτσι ακριβώς, αποκαλώντας τη δολοφονία του Κέρκ αμερικανική τραγωδία, έγκλημα κατά του κράτους και της ειρήνης και της ευημερίας των κατοίκων της Γιούτα, ο εισαγγελέας της πολιτείας, Τζέφρι Γκρέι, ανακοίνωσε ότι ο 22χρονος βαρύνεται με 7 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων για φόνο εκ προμελέτης, κακούργημα χρήσης πυροβόλου όπλου με αποτέλεσμα σοβαρό σωματικό τραυματισμό και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχει ήδη κατατεθεί ειδοποίηση πρόθεσης να ζητηθεί η εσχάτη των ποινών. Το FBI τώρα, που συμμετέχει στην υπόθεση, ερευνά τις πιθανότητες. Ιδεολογικές διασυνδέσεις του Ρόμπινσον, καθώς και τη δραστηριότητά του στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της υπηρεσίας, Κας Πατέλ, έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 20 άτομα που συμμετείχαν μαζί του σε διαδικτυακές συνομιλίες μέσω της πλατφόρμας Discord, σε χώρους που σχετίζονται με gaming και πολιτική συζήτηση, των οποίων εξετάζονται τα ηλεκτρονικά ίχνη. Ενώ στα έγγραφα κατηγορίας περιλαμβάνεται συνομιλία με μηνύματα που αντάλλαξε ο Τάιλερ Ρόμπινσον με τον συγκάτοικό του. Λίγο μετά τη δολοφονία, στην οποία σύμφωνα με τους αγγελείς παραδέχεται την πράξη του. Η κατηγορία για φόνο με επιβαρυντικές περιστάσεις καθιστά τον Ρόμπινσον υποψήφιο για την επιβολή θανατικής ποινής, σύμφωνα με την νομοθεσία της Γιούτα, την οποία ο πρόεδρος Τραμπ και ο κυβερνήτης της Γιούτα Κόξ υποστήριξαν δημοσίως. Η απόφαση δεν ελήφθη ελαφρά την καρδία, αλλά με βάση αποδεικτικά στοιχεία και τις περιστάσεις του εγκλήματος, σύμφωνα με τον εισαγγελέα. Τέλος, να πούμε Γρηγόρη ότι η Γιούτα είναι μία από τις 5 πολιτείες που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το απόσπασμα ως μέθοδο θανατικής ποινής.
Δέσποινα Συριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πίσω στα δικά μας, τον εισαγγελέα οδηγείται ο 32χρονος, ο οποίος συνελήφθη για σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος 3 γυναικών στο Εγάλιο. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, τον οποίο επαγγέλθηκε και κατηγορία για εμπρισμό στον ημιτό τον Σεπτέμβριο. Τώρα νιώσε εξασφάλιση οπτικό υλικό, στο οποίο απεικονίζεται, βέβαια, υπάρχουν τα χαρακτηριστικά πλάνα, απεικονίζεται ο 32χρονος να απομακρύνεται από το σημείο της πυριαγιάς. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου.
Πρόκειται για τον εμπριστή, ο οποίος στις 7 Σεπτεμβρίου έβαλε φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή του Βύρωνα, κοντά στη λεωφόρο Καρέα. Ενώ φαίνεται από τα στοιχεία που έχουν στα χέρια του στα στελέχη της πυροβεστικής, του ανακριτικού της πυροβεστικής, να συνδέεται και με άλλους 3 εμπρισμούς στην ίδια περιοχή τον περασμένο Ιούνιο. Να πούμε πως συνελήφθη. Στελέχη της τρέφτης λοιπόν αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού, αξιοποιώντας οπτικό υλικό, φωτογραφίες και βίντεο. Ένα από αυτά μάλιστα φαίνει στο φως δημοσιότητας αποκλειστικά του Air News, καθώς και μαρτυρίες. Κατέληξα πως πρόκειται για τον 32χρονο, ο οποίος φαίνεται σε ένα από τα βίντεο να βάζει φωτιά με ένα αναπτήρα και συνέχεια να εξαφανίζεται από την περιοχή του Βύρωνα. Κατέληξα λοιπόν ταυτοποίησαν τον 32χρονο, διαβεβάστηκε η σχετική δικογραφία στην εισαγγελία και στις 12 Σεπτεμβρίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του. Για το ένταλμα σύλληψης είχε ενημερωθεί και η αστυνομία και μόλις λοιπόν το μεσημέρι της Δευτέρας οι αστυνομικοί της ασφάλειας Εγάλεο πέρασαν χειροπέδες στο 32χρονο Παλαιστίνιο υπήκοο Συρίας για τις 3 επιθέσεις σε βάρος των 2 ενήλικων κοριτσιών και της 58χρονης γυναίκας στην περιοχή του Εγάλεο, διαπίστωσαν πως πρόκειται για τον εμπριστή του ημιτού. Σήμερα οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Βελπίδων προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σε βάρος του για τον εμπρισμό με την κατηγορία του εμπρισμού. Χθες οδηγήθηκε και εδώ και πάλι χθες ενώπιον του εισαγγελέα για τις 3 επιθέσεις. Σήμερα λοιπόν αναμένεται να απολογηθεί, ενδεχομένως να πάρει προθεσμία με τον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για τον εμπρισμό της 7ης Σεπτεμβρίου και φυσικά συνεχίζεται η έρευνα για τους άλλους 3 εμπρισμούς με τους οποίους συνδέεται με βάση τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους τα στελέχη του ανακριτικού της πυροβεστικής. Στο πλούσιο ποινικό παρελθόν του περιλαμβάνεται και η εμπλοκή του σε μια υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας τον περασμένο Μάιο. Τότε λοιπόν είχε εμπλακεί σε ένα επεισόδιο, είχε επιτεθεί σε ένα άλλο πρόσωπο με
χέρι, είχε συλληφθεί και είχε οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Ωστόσο, είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, κάτι το οποίο στην ουσία παραβίασε καθώς δεν εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελήμωνα, με αποτέλεσμα και από αυτή την υπόθεση οι αστυνομικοί να οδηγηθούν στα ίχνη του και πλέον μιλάμε για ένα άτομο το οποίο το μεσημέρι της Δευτέρας επιτέθηκε στις τρεις γυναίκες, τη 14χρονη, τη 17χρονη και την 58χρονη, φέρεται και κατηγορείται με στοιχεία πλέον ότι είναι ο εμπριστής της 7ης Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Ημιτού και φυσικά είναι και το πρόσωπο το οποίο είχε αφαιθεί ελεύθερο για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ωστόσο δεν τήρησε ούτε τους περιοριστικούς όρους.
Στην πολιτιστική ατζέντα τώρα, η Ταινιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν στο θερινό σινεμά Λαΐς ένα ιδιαίτερα και συνάμα διαφωτιστικό αφιέρωμα στο έργο του Πάνου Κούτρα. Από αύριο λοιπόν μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου αφιέρωμα στον Κούτρα και για τις λεπτομέρειες ακούμε την Έλενα Νεοφωτίστου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο κόσμος ανάποδα είναι ο τίτλος που έχουν δώσει οι διοργανωτές στο αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες δημιουργούς, τον Πάνο Κούτρα. Και δικαίως τα λέγαμε, αφού πρόκειται για ένα σκηνοθέτη που επιμένει σε ένα δικό του τρόπο κινηματογράφησης, βγάζοντας τη γλώσσα στη σοβαροφάνεια. Είναι ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του queer cinema στην Ελλάδα, που έκανε το 1999 θεματικό ξεκίνημα με την επίθεση του γιγαντιαίου Μουσακά. Αγαπήθηκε για το απόλυτα προσωπικό ύφος και το έργο του και έφτασε μέσα στις Κάνες, το Βερολίνο και το Τορόντο. Η Ταινιοθήκη λοιπόν υιοθέτησε το αφιέρωμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, προτείνοντας όντως ένα αφιέρωμα με πολλές και διαφορετικές καινοτομίες και αποκαλύψεις από τη φιλμογραφία του Κούτρα. Ενδεικτικά να πούμε ότι για πρώτη φορά θα πεφτούν στην Αθήνα οι 5 μικρού μήκους ταινίες του σκηνοθέτη, 4 μυθοπλασίες και ένα μουσικό βίντεο. Πρόκειται για φιλμς που προτείναμε στο πλαίσιο του περασμένου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης και εντάσσονται και σε αυτό το αθηναϊκό αφιέρωμα. Ο διεθνούς φίλης, σαν τη σημαντικό σκηνοθέτης, θα ανοίξει το αφιέρωμα και θα παρευρεθεί στις προβολές των ταινιών του, στις οποίες θα προλογίσουν αγαπημένοι συνεργάτες του. Η έναρξη θα γίνει με την ταινία Στρέλια αύριο και θα διατίθενται ένας περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων, Γρηγόρη, γιατί όσοι επιτοπίσουν υπάρχουν αρκετές προσκλήσεις.
Ελένα Νεοφωτίστου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, έχουμε την μεγάλη μάχη του Μίλτου Τεντόγλου για το χρυσό στο τελικό του μήκου, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Τόκιο και έχουμε και τον Ολυμπιακό που κάνει πρεμιέρα απόψε στη φάση των ομίλων του Champions League. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
Να ξεκινήσουμε από το Μίλτου που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή. Δεν ξεκίνησε, δεν ήταν πολύ καλό το πρώτο του άλμα, 7-83. Είναι πρώτες προσπάθειες.
Στο τέλος μας φυλάει τα καλά ο Τεντόγλου.
Εντάξει, είναι πρώτο και τελευταίο άλμα. Έτσι είναι. Έχει το σκεπτικό το ότι πρώτο άλμα να είναι πολύ καλό για να τελειώσει εισαγωγικά τους αντιπάλους του και το τελευταίο για να βάλει το κερασάκι στην τούρτα. Να δούμε, είναι νωρίς ακόμη. Πρέπει για να καταλάβουν και οι φίλες και φίλοι ακροάτριες και ακροατές. Τα πρώτα τρία άλματα, αν είναι στους 8 πρώτους, συνεχίζει. Οπότε έχει και ελπίδες μετά για μετάλλιο. Ολυμπιακός.
Καλή επιτυχία λοιπόν.
Σωστό, 8 παραδέρατο παίζει με την Πάφο, την Κυπριακή Πάφο, στο Καραϊσκάκης. Είναι το πρώτο παιχνίδι για το Champions League, χωρίς προβλήματα Ολυμπιακός, με σχεδόν με όλους παίκτες στη διάθεσή του και sold out βεβαίως. Δεν υπάρχει εισιτήριο ούτε για
λογικό. Λογικό. Και έχουμε και ένα τέλος που μπήκε με ωραίο τρόπο στη διαμάχη που ξέσπασε μεταξύ του Γιάννη Τεντοκούμπου και του Αλμπερέν Σενγκούν.
Έτσι είναι, μέσα λίγο από το διαδίκτυο, λίγο από τις δηλώσεις που έγινε είτε ο Τούρκος είτε ο Έλληνας μπασκετμπολίστας. Νομίζω αθλητές τα βρίσκουν, είναι και αντίπαλοι και στο NBA. Μέσω του Instagram, με μια φωτογραφία, κοινή φωτογραφία των δύο αθλητών, δώσαν ένα τέλος, ώστε να λένε ο αθλητισμός μας ενώνει. Πέρα από όμως, επειδή υπάρχουν και επίθεση στο διαδίκτυο, στο Instagram, η συζύγου του Γιάννη Τεντοκούμπου, υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία στελέχους της Ελλάδας, της αστυνομίας, που είπε στην οικογένεια ότι αν θέλετε μπορεί να γίνει μήνυση για να βρούμε τον υπεύθυνο.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό, που σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο θα είναι έθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις προβλέπονται μέχρι αύριο το μεσημέρι στη Χαλκιδική, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο. Ενώ από το απόγευμα στη Δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 6 με 7 και από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια, θα φτάσει στα βόρεια και τα ανατολικά υπηρετικά τους 25 με 28 και τοπικά τους 29 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά, τα 12 και την νότια Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Αιγαίου δεν θα ξεπεράσει τους 26 με 28 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιανοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιάν και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθεί στα μικρόφωνα η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιανοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.